COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Pontevedra acogerá la gran final del Campeonato del Mundo de Triatlón en 2023. La ciudad de Lérez cogerá el relevo de Abu Dhabi, que será el escenario en 2022. Última hora en Herrera en COPE, que confirmó este jueves la Unión Internacional de Triatlón. Mi nombre es Pablo Romero y además de deporte, este jueves 18 de noviembre hablamos de innovación, porque la Xunta está recorriendo 18 municipios gallegos con un tráiler en el que asesora a las pymes para mejorar sus empresas. El lunes estaba en Caldas de Reis y hoy en Ponte Caldelas.
Amanece en Sanxenxo. Es otoño. Hay un Sanxenxo de verano muy conocido y hay otro diferente de otoño que te sorprenderá. Sanxenxo, 365 días diferentes.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
No marco da iniciativa o camiño da innovación, saudamos a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey. Boas tardes.
Hola, muy boa tarde.
¿Qué programa de impulso a innovación para pymes está hoxe en Ponte Caldelas?
Pois sí, hoxe visitamos Ponte Caldelas, onde tivemos ocasión de compartir con empresarias e con empresarios da zona, con pymes, con microempresas, pois as oportunidades que supón a innovación no contexto actual. Trasladamos a Ponte Caldelas o noso autobús, o noso tráiler da innovación, que hoxe poden visitar durante todo o día aquelas persoas, aquelas empresas que teñan interese en coñecer os apoios que temos dende a Axencia Galega de Innovación. E ademais deses asesoramentos que se poden facer ao longo do día de hoxe en Ponte Caldelas, pois, como digo, tivemos un encontro cos empresarios onde nos acompañaron dúas empresas que son pois do entorno local, do concello, Algas Atlánticas, Algamar e tamén Kiwi Atlántico, e que nos puideron contar, pois en primeira persoa, cal ten sido a súa experiencia cos diferentes proxectos de innovación que teñen desenvolvido pois nestes últimos anos, e cal é a súa visión. Nos pensamos que coñecer outras experiencias de primeira man pois é moi útil para aquelas empresas que están empezando a pensar en como innovar, en como facer as cousas de xeito distinto, como desenvolver novos produtos, en definitiva, pois para ser máis competitivos.
Está a innovación ao alcance de todas as empresas, con independencia do seu tamaño ou sector?
Pois efectivamente esa é a nosa principal mensaxe, que queremos levar a todo o territorio con esas 18 visitas a 18 concellos galegos. Esa mensaxe é absolutamente fundamental. Non hai que ser Google para innovar. Todos o podemos facer, da igual o tamaño, da igual a localización, e por suposto da igual o sector. A innovación non é só Big Data e esas tecnologías que ás veces nos pode parecer que están moi lonxe da nosa empresa. Innovar é facer as cousas dun xeito distinto, buscar novas canles de comercialización, desenvolver procesos que poden aforrar traballo ou mellorar un servizo ao cliente, desenvolver novos produtos, é dicir, innovar é buscar un xeito de mellorar continuamente e desa forma pois poder manter, como digo, esa competitividade. Hoxe, os nosos competidores non están na beira rúa de enfrente nin no concello do lado, os competidores están en todas partes e por iso, en un contexto ademais de cambios moi profundos, pois todas as empresas están chamadas a innovar, como lles vimos trasladando en todos estes encontros.
Teñen as pymes do entorno de Ponte Caldelas que pedir cita previa para recibir ese asesoramento?
Poden achegarse a visitarnos durante toda a tarde, aínda, e por suposto, podemos facerles un oco. Os asesoramentos, en moitos casos, están fixados de antemán, porque vimos traballando xa dende hai meses coas empresas de Ponte Caldelas e dos concellos do entorno. Pero eu quero insistir, sobre todo, en que hoxe estamos visitando Ponte Caldelas, pero estamos todos os días en Santiago. Somos unha axencia que trata de estar moi preto das empresarias e dos empresarios. E, por tanto, vos animamos a todos a contarnos os vosos proxectos. Nos vos podemos orientar sobre cales son os camiños, cales son as axudas, con que instrumentos poden contar as empresas para innovar. Ás veces é máis importante un consello, unha orientación, un contacto, ofrecer algunha opción para colaborar con axentes do noso ecosistema de innovación, que é sempre fundamental a colaboración, incorporar outra visión, o coñecemento de outros. E, por tanto, pois, isto é o que ofrecemos, como digo, todos os días en Santiago, sempre buscando pois unha solución para poder vernos e para poder acompañar as empresas neste camiño, que ás veces supón un certo risco. Innovar supón arriscar, pero nos tratamos de poñer esas pancas para que o risco sea menor ou sexa compartido, en todo caso, por tanto, pois dar un impulsiño entre todos a ese camiño da innovación.
Para animar a innovación, Camiño da Innovación presenta máis de 50 casos de éxito de pymes que están competindo en mercados internacionais e que poden ser referentes para outras que teñen a intención de innovar e profesionalizarse. Teñen un cálculo de que volumen de persoas ou de empresas se vai chegar con estas 18 paradas itinerantes?
Pois pensamos que vamos a facer máis de 200 asesoramentos individualizados. Por suposto, son moitas máis as empresas que se achegan a visitarnos, a coñecernos. Cada día estamos vendo que esta iniciativa suscita máis interese e que chegamos a un número maior de empresas. Sí que me interesa especialmente facer hincapé en eses casos de éxito. Eu vos invito a todos a visitar a nosa página web. Aí poden consultar todos os que nos escoitan pois vídeos de empresas que son xa innovadoras, pequenas empresas que están moi preto de nós, ás veces incluso descoñecidas e moi ben posicionadas a nivel internacional. Temos tamén cadernos de innovación moi sinxelos que axudan a sistematizar, a implantar metodoloxías e fórmulas para impulsar esa innovación. Eu sempre digo que isto non consiste en ter unha idea feliz un día pola noite, sino en traballar tamén, en estender esa cultura da innovación na propia empresa, entre todos os que forman parte da empresa. E vamos a poñer en marcha tamén un cursiño de formación curto, cunhas píldoras curtas, sinxelas, que sexan asequibles para todos. Todo isto, en definitiva, pois vai a ter continuidade no ano 22. Vamos a seguir percorrendo todo o territorio galego, vamos a chegar á Axencia Galega de Innovación, a todos os concellos e a todas as empresas, especialmente as microempresas, que poden ver pois, que o camiño pois quizás les pode ser máis difícil, pero pensamos que si traballamos todos xuntos e todos na mesma dirección, pois seguro que van a topar esa forma de avanzar. Ese é o noso objetivo e como digo, pois vamos a seguir nesta liña nos próximos meses.
A seguir percorrendo toda a comunidade galega, a Xunta animaba o luns a comarca de Caldas a innovar para ser competitivas e crecer, e hoxe faino dende Ponte Caldelas na sala Centro Cultural Chanda Barcia, dende onde nos atende a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerei. Moitas gracias e boa tarde.
Pois moitas gracias a vos por interesarvos.
COPE Pontevedra.
Ata outro día.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.